Raha ien'ny mpilatananao ny baiboly dia manasanao alokatra an'izany a ao amin'ny bokyny Jona toko voalohany ny andininy fahenina. Jona toko voalohany andininy fahenina, fa kitsikika manaraka zany koa Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo, Salamo fahadimampolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Jona toko voalohany andininy fahenina aloha ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tenaka ho any ny kapiteny tsampoka nanao taminy hoe endrety ianao reniko ny toromaso foana eto, mitsangana ka tsoa ny Andriamanitra ao, fa angamba hevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Aleloia. Mitsangana ka tsoa ny Andriamanitra ao, fa angamba hevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Salamo fahadimampolo ny andininy Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo. Vakitsika jejery io, vakitsika menomboka amin'ny andininy faharoa. Izao lazainy Jehovah mpanao izany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy. Jehovah no anarany. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-pantarina izay tsy fantatra. Aleloia. Toizantsika Salamo fahadimampolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Salamo fahadimampolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Aleloia.
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 Misaotra tompontsika fa nomeny ity teny mahafinaritra ity androany, teny fikasana, teny fampanantenana. Ary ny andriamanitratsika dia andriamanitra tsara fanahy. Hoy izy mantsy hoe atsoy ahy dia valiko ianao izy izy. Aleloia. Fa tsy hoe miantso ianao dia tsisy mamaly, mahasosotra mihitsy indraindray rehefa miantsony ianao ka mitombo amin'ny mesazy ny vokaliny nefa ianao maika, na miantso ianao ka tsy midécroche mihitsy ilay olona, maika fa tsy mandray mihitsy izy. Fa ny andriamanitsika rehefa antsoina dia mamaly. Aleloia.
Aleloia.
Ndre mandeha Jona de fantatsika ny tantara fa nandosy izy rehefa nahazo ny antsony Jehovah hoe ndany ianao a mitory ny milaza mponinao Ninive fa horavana Ninive. De nandositra Jona ka na nitady lalana andosinana hoe za tsy hoany a, de mitsoaka nakany Tarsisy izy de nandeha nandray sambo izy a. Ary Andriamanitra moa rehefa tonga ny antson'Andriamanitra tsy azo hitovirany zany a fa tsy maintsy. De tady hevitra izy hoe andositra de kanjo a ny sakanan'Andriamanitra nasian'Andriamanitra tafiotra be teny ambony ranomasina. De nikoropaka tao anaty sambo rehetrarehetra hoe tena misy olona nanao ratsy tamintsika tato fa mila mivavaka tsika, ndao tsika mba samiantso ny Andriamaniny. De zay le teny nataon'le kapiteny tsambo tamin'ny Jona hoe ary ianao tao reniko ny toreto fa mitsangana ianao atsoa ny Andriamanitra ao. Aleloia.
Aleloia.
Zay koa no atao torohevitra aminao androany, mitsangana ianao rahalahy, mitsangana ianao ranabavy, atsoa ny Andriamanitra ao. Aleloia.
Aleloia.
Atsoa ny Andriamanitra ao. Ny zava-misy a dia fanaontsika rehefa mivavaka ny manonona sy miantso ny anaran'Andriamanitra. Fa zay tia ny olazaina androany dia zao, amin'ny teny frantsay dia misy isan-karazany amin'ity androany ity dia ohatra ny hoe ny teny izay olazaina dia hoe invoke, zany hoe tena miantso n'Andriamanitra. Dika teny malagasy manko dia indraindray tsy voafaritra mazava tsara ilay izy. Mivavaka isika dia miantso an'Andriamanitra, fa androany dia ahoana ilay tena fomba fiantso an'Andriamanitra? Zay no jerentsika androany. Raha iantso an'Andriamanitra, samy iantso daholo eny e, eny an-dalana eny indraindray tafotoana ary dia efa Andriamanitra ao. Maisakay dia efa Andriamanitra ao. Samy iantso daholo, samy miteny daholo. Rehefa misy zavatra mahazo dia miantso an'Andriamanitra. Tsy le zay ilay izy fa ilay tena miantso an'Andriamanitra. Le miantso ianao dia mamaly anao Andriamanitra. De inona zavatra ataon'Andriamanitra? Ampisehoko zavatra lehibe sari-pantarina. Amin'ny dikiteny efa misy dikiteny be dia be manko baiboly ao, ny Musegon ao, ny King James ao, ny Derby tsy aiko, misy isan-karazany ilay izy a. De amin'ny dikateny anankiray dia hoe ampisehoko zavatra lehibe sarotra loatra, zany hoe tena zavatra difficile tsy takatry ny saina zay tsy fantatra ao. Amin'ny dikateny hafa ndray izy dia hoe zavatra lehibe tahaka ny hoe misery Sava miafu.
Te zande zande re zande lasa ve
misavatra na misavatra tokony iseo zany izay tsy fantatra rehefa miantso an'Andriamanitra ianao.
Dia izay zavatra izay nojerentsika ohatra ny ahoana ny atao rehefa miantso an'Andriamanitra.
Olona manahoana no miantso an'Andriamanitra koa dia mamaly Andriamanitra. Ianarana zany ianao satria ty fiantsoana Andriamanitra tsy takany olombelona ka hoe atsony izy hoe orikoto a. Ah, ozy izy koa tany ambadika any. Na oribozy any. Ah, tsy izay. Fa miantso an'Andriamanitra dia hafa ny fomba fiantsoana azy. Ary baiboly mihitsy dia milaza ary hoe aza manononona foana ny anarana. Aza manononona foana ny anarana Jehovah Andriamanitra ao. Satria misy ny olona dia tena manao vavaka mpilivava Andriamanitra.
Misy ty namana anankiray, fianakaviana ihany moa izy. Dia izy rehefa izy moa tsy mety resy lahatra ny fanompoana manana ny fiangonana izy dia ny azy moa le fomba fanao. Ohatra hoe tsara olona rehefa izay mihitsy ny azy dia hafa mihitsy ny azy ny concept fijereny amin'ireo resaka fivavahana.
Izy rehefa miresaka amiko dia ozy izy. Za aloha hatramin'izay mbola tsy nahita olona pastera maintory teny afa-tsy ranony.
Rehefa inono nefa le totelyle pastera le pastera tokoa aloha zany raha ohatra fomba fitenenana dia tena mainteny ngamba izy mianatra kapaza.
Le toroteny a tena efa mitady tovitovy amin'ny tononkady satria homaniny tsara mihitsy dia mahafinaritra be miaino azy tokoa aloha.
Dia zay ny azy ny azo ny zay ny tena pastera maintoroteny.
Dia ozy indray koa izy zako ny olona fantatry fa tena mahay vavaka dia ranony.
Dia tonony ny anarana dia inona tokoa ny vavaka le olona dia hoe ah mahafinaritra tokoa zany vavaka zany le tena ohatra ny tena mba afakely.
Fa mifantaniana mipetraka dia hoe rehefa mivavaka ve ny olona iny dia mamaly Andriamanitra. Rehefa mitoroteny ve le pastera dia misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona mampiova fonony. Tsy izay le zavatra ilaina. Ny zavatra tedaviko raha za zao dia miantso aho dia mamaly Andriamanitra.
Ary ianao inona tedavy loatra izay koa.
Samytady an'izay tsika mianakavy a tsy hoe miantso tsika dia mivarahana ny lanitra tsy hita zay valina.
Ary zay no angatahana amin'ny tompo mba rehefa miantso an'Andriamanitra ianao eto amin'ity fiangonana ity dia amalinao.
Aleloia.
Izay ny vavaka nataoko, izay ny vavaka mbola ho ataoko. Ary zay no ataontsika hoe Jesosy io ny vavaka izay asandratra eto any de ho inao zany vavaka nataon'ny Solomona rehefa nanangana ny tempoly ny Jerosalema izy rehefa nitokanana ny tempoly dia inona ny vavaka nataony mba nakasika ny foko mihitsy nizaniza ho izy tonga na dia avany lavitra any asaka tonga atao amin'ity tempoly ity hivavaka aminao Andriamanitra dia ho inonao ny vavaka ataony. Dia zany koa Jesosy no angatao mba ho hita eto amin'ity toerana ity tonga eto anao hivavaka hiantso an' Jehovah Andriamanitra dia mba hiaino anao Andriamanitra.
Aleloia.
Izay ny tanjona raha lasaina bavy.
Fa tsy tonga etsika dia hivorivory fotsiny eto. Be dia be ny zavatra azo atao amin'ny takariva tako izao mahafinaritra lahy dia afaka akana lasesta. Tsia. Fa tonga etsika hivavaka. Tonga etsika hanonona ny anaran'i Jehovah.
Hiantso an'Andriamanitra.
Mila valiny izany.
Aleloia.
Ary izay foana ianao rehefa mivavaka Jesosy ity vavaka ataoko anao antika mila valiny fa tsy ataontsika fotsiny e. Mila valiny ity.
Aleloia.
Aleloia.
Dia izao ary.
Inona ny atao mba azona ny valiny.
Rehefa miantso aho dia mba mamaly Andriamanitra. Inona tokony atao?
Izay secret izay ndonga hotrandrantsika androany. Satria samy mba efa miantso daholo ihany ange zay teny mpe indrandray ary tafitorona dia efa miantso an mianjera dia efa miantso misy zavatra mahazo taitra dia efa miantso an'Andriamanitra fa tsy le fataitairana le fanononona foana ny anaran'i Jehovah akory ny ilay fa le miantso aho misy zavatra dia tafiko amin'Andriamanitra misy zavatra ilaiko dia mamaly Andriamanitra.
Ao baiboly dia nisy lehilahy anankiray izay niavaka
tsy iza fa i Abrahama.
Abrahama
dia fantatsika tsara fa izy dia nomena anarana mihitsy hoe rainy mino satria izy ny olona voalohany azo lazaina hoe tena nanana finoana tao amin'ny baiboly nino an'Andriamanitra ihany kainy i Abely mety nin'Andriamanitra ihany koa ry Adama sy Eva fa i Abrahama tena natao voalohany a mena anarana izy ny rainy mino satria ny azy tena hafakely mihitsy ny nanehoan'ny finoana satria rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra dia tsy nysalasala izy fa avy hatrany dia nanaraka ny tenin'Andriamanitra. Ary zavatra nampiavaka ny Abrahama dia izao ndaosoka afantsika ny bokyn'ny Genesis a toko faharoa ambin'ny folo
ary nanahitra io tantarana izy io. Genesis toko faharoa ambin'ny folo, vakitsika mitomboka amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Genesis toko faharoa ambin'ny folo, andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Dia nandeha Abrahamo arak'izay fantatr'izay Jehovah taminy, ary Lota koa mba nanaraka mba niaraka taminy. Ary efa 57 taona Abrahamo ary niala tao Harana izy. Ary Abrahamo tonga Sara vadiny sy Lota zanatra lahiny mba hampifananana izy rehetra izay efa nohariany sy ny olona izay efa azony tao Harana. Dia niainga izy ireo ka kany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahamo dia nitety ny tany hatrany Sekemo, dia tao Ankazo tery ampitany More, ary ny Kananita ny tompontany tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahamo ka nanao hoe, ny taranako nomeko ty tany ity. Dia nanorina altara teo izy ho any Jehovah izay niseho taminy. Ary nifindra niala teo izy akany amin'ny tendrombohitra Atsinanan'ny Betely, ka nanorina ny lainy teo anatrea teo nalainany amin'ny Betely tao andrefany sy ay tao Atsinanana. Dia nanorina altara teo koa ho any Jehovah izy, ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahamo ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany atsimo. Okay, ke antoko fa 13:15. Atombisika 13. Ary mbola hatrany amin'ny tany atsimo, ka hatrany Betely, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betely sy ay, dia teo amin'ny tany izay nisy ilay iaritara nataony tamin'ny voalohany, ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahamo. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Inona ny mampiavaka ny Abrahamo? Abrahamo dia araka n'le tantara hoe natsoan'Andriamanitra izy andeha ho any tany Kanana. Fa ny zavatra nisy dia izao, teo amin'ny toerana nisehoan'i Jehovah taminy nanangana ny aritara. Ary natao inona ny aritara? Natao ny fiantsonan'i Jehovah. Alleluia. Dia finga kely indray zany nakeo anelanelan'ny Betela sy ay, dia nainona indray izy teo nanangana aritara indray izy. Dia natao inona ny aritara? Natao ny fiantsonan'i Jehovah. Halleluia.
Halleluia.
Misy zava-miafy zany zavatra zany. Ny toerana nalian'ny Abrahama zany a, izay misy azy. Ary misy fotoana anankiray izy nisaraka izy Lota, dia nifindra toerana indray Abrahama, dia nanangana altara indray izy. Le altara natao ny fiantsonan'i Jehovah. Ny zava-miafy na rehefa miantso an'Andriamanitra ianao dia zao a, mila manangana altara ianao. Halleluia. Inona ny altara? Tamin'ny testamenta taloha izy dia toerana natokana, toerana natokana sy homaninao mba hivavahana. Ny altara moa taloha dia toerana fanaovana fanatitra, zany hoe maka vato izy a, dia atokony a, amboariny a, dia omboniny ao natao famonoana ny zanak'ondry a, izay atao fanatitra. Ary ny rehefa manonona, rehefa manao an'ilay zanak'ondry atao fanatitra dia eo sady manonona ny vavaka atao a, dia hita avy hatrany amin'ny alalan'ny fanatriny na niken'Andriamanitra ny vavaka nataonao na tsy niken'Andriamanitra. Ohatra zao manao fitantara ny mpampianatra sekoly alahady taloha moa dia hoe rehefa ohatra ka niken'Andriamanitra ilay vavaka atao rehefa manolotra fanatitra tamin'izany fotoana, dia miakatra mankany an-danitra ilay setroky ilay fanatitra. Fa rehefa tsy eken'Andriamanitra ilay vavaka, dia inona zavatra mitranga? Midofaka, miparitaka, manerotra anao hoe ilay setroko. Dikan'izay a, tsy nianoan'Andriamanitra. Zay ny tantara. Fa ny fanatitra zany dia atao eo amin'ny altara, ny vavaka dia atao eo ny altara. Zay ny fanao, zay ny nampianarana tamin'ny testamenta taloha. Izay koa ny tokony ataontsika zao. Tsy afa tsy ahita vato ianao, tsy ahita zanak'ondry, fa manangana toerana ivavahana ianao, manangana altara. Alleluia.
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 Mba misy altara ve eo an-tokantranonao? Mba misy altara ve ny amin'izay alainao? Fa Abrahamo zay toerana nalainy, jereo tsara, teo Betely izy dia nanangana altara. Nikisaka kely teo anelanelan'ny Betely sy ay izy, nanangana altara. Nataony iny izay toerana izay? Fiantsonan'i Jehovah. Alleluia.
Alleluia.
Mila manangana altara rahalahy anabavy. Mila manangana altara isika. Tianao Andriamanitra hamaly anao, atsangana aloha ny altara. Ao an-tokantranonao, eo amin'ny fiainanao, na iza na iza misy anao. Ah, ny ankamarotsika eto fitondra fiara, asio altara ao anaty fiaranao. Halleluia. Toerana fiantsoanao an'Andriamanitra. Araka ny lazaiko teto ombien'ombien foana hoe, za isaky nitsofoko anaty tômôbila,
vao mipetraka eo dia efa eo amin'ny voalanytanako dia manao vavaka fohifohina jesosy eo andeha indray andro any a tsy fantatro hoe zavatra azo fa dia zao raha kofy amin'ny ranao efa manao altara zay alleloia toerana misy altara tsy fantatro misy anao amin'ny toeram-piasanao efa lazaiko teto tantara anakiray miasa tamin'ny toeram-piasana anakiray ako nyreny toeram-piasana eo matetika dia trano fitaratra be daholo nao anatiny dia mifankatazana misy lehilahy anakiray slamo izy directeur izy fa zany tsy tahotra tsy henatra mihitsy amin'ny mpiara-miasa fa amasolamo azy rehefa tonga ny ora fivavahana dia nizaniza faly nizaniza testa nizaniza olona hiditra ao amin'ny braoany asainy mivoaka ny olona amin'ny braoany a zafady kely izy tsyna ma directeur azy dia manana fahefana amin'izany zafakely rehefa avy eo anao verina fa mba afaka mivoaka kely ve anao lasa izy mandohalika manao an'ilay fivavahana zany ary olona tahaka izany tsy mianatra mivavaka fa isika zanak'andriamanitra atsangano ny altara alleloia fa ina zavatra antray de o am'la toerana nisy n'la altarany natsangany abrahama ngeny nosehoan'ny jehovah taminy ataka izany toizany jakoba zany fanao zany nitoizany isaky zany fanao zany tena nangana altara ireo ary efa teo amin'ny altara taizany nisehoan'andriamanitra tamin'ny jakoba tsy tao betena fa teo nisan'la altara alleloia taizany nitahin'andriamanitra azy tsy tao fa teo nisan'ny altara teo nisorany an'andriamanitra atsangano ny altara alleloia voninanao an'izany ianao ny fiainanao
alleloia
rehefa hiantso ianao dia amaly jehovah atsangano aloha ny altara alleloia zay tokony ataontsika ny altara dia afaka atao koa ny fonao tena tsika ty manko tetolon'ny fanahymasina alleloia atombo eo fonao ny altara ny altara dia ny fiainanao mihitsy ataovy altara ho an'andriamanitra toeram-pivavahana na tsy aroo lalahy damita mbola tadidiko foa ny toriteny ity satria asa analyzo le vao voalohany angamba le miverina tamin'ny madagasikara izy dia ny talata voalohany a alady izy ny tonga dia talata dia zao ny toriteny hoe aoka nge mba ho tranombavaka ianao mba ho maison de prière ianao alleloia zay le toriteny tadidiko mbola tsy haiko firotaona tamin'izany ndraiky mifolotaona sa sa te telo ambin'ny folo taona tsy tadidiko fa tamin'izay dia izay le toriteny ho tranombavaka ao koa ho altara lasianam-bavy ny fonao ho altara toeram-pivavahana alleloia
alleloia
dia zao koa ny zavatra misy anankiray davida nao vakitsika reto misy andinyny vitsivitsy salamo ao le bokotinny rahalamo amo teo salamo salamo fa valo ambin'ny folo ah mahafinaritra kosa mety isalamo teo za koa fa navaky an'io mipetsaka be salamo fa valo ambin'ny folo a andinyny fahaenina salamo fa valo ambin'ny folo andinyny fahaenina toy izao ny vaky ny teny fo ny azom-pahoriana aho dia ny antson'i jehovah eny andriamanitra andriamanitro ny nitarainako ny ainy feoko tao an-tempolina izy ary ny fitarainako teo anatrehny dia efa tonga teo an-tsofina alleloia
alleloia
aiza koa ny toerana fiantsoanan'i jehovah aiza ao ny tempoina alleloia ilaina nge ty fiangonantina lasianabavy ary malahelo mihitsy ary efa mahita hoe olona tsy mazoto makaty am-piangonana atao tempolin'andriamanitra nge tsika ny vavaky solomona tamin'ny tempolin'i jerosalema dia zay hoe zay tonga eto niza niza na avaiza na avaiza ka miantso manona ny anaran'i jehovah dia amaly azy teo dia zay koa ny eto amin'ity toerana ity ao an-tempolina salamo faraiky amin'ny valopolo andinyny fafito salamo faraiky amin'ny valopolo andinyny fafito fo ny azom-pahoriana ianao dia miantso a ka namonjy ianao a namaly anao tamin'ny fiafenan'ny kotrokora anao ary zatoetra anao tao amin'ny ranony Meriba salamo fahefatra amin'ny telopolo andinyny fahenina azom-pahoriana ianao dia niantsao izy izy dia namonjy anao a alleloia tsara nge jehovah salamo fahefatra amin'ny telopolo andinyny fahenina ity olomandry ity miantso dia niaio jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriana rehetra alleloia salamo fa valo ambin'ny folo amin'nyzato andinyny fahadimy azonao raisy le tenin'andriamanitra zay rehefa kivikivy iny ianao dia vakio fa azo antoka fa ahery ianao salamo fa valo ambin'ny folo amin'nyzato andinyny fahadimy tao ankaterena amin'ny antsoko an'i jehovah dia namaly ahy jehovah ka nampahalalaka alleloia rehefa ianao anatin'le tena tera stressé mety tsy fantatry zay mahazo anao de miaino jehovah ka mampalalaka anao. Halleluja. Ny tempon'andriamanitra dia ilaina raha lasana vavy izay ny antom-pisian'ny tranon'andriamanitra ary ty ilaza aminao fa sarobidy ny mankatia tranon'andriamanitra sange mahatonga ny apôstoly aza mahafo ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany tena sarobidy angio e sarobidy ange na ny fifankahitana sy ny fampaherezana ary za milaza aminao fa ny olona tsy mankatia am-piangonana misy a manko metretra zavana tsy de olana va atao trano ako radio ty mandeha tsara kliky fotsiny a de maheno toriteny eo raha rivo eny e afaka mandre tenin'andriamanitra ianao fa tsy hitovy mihitsy ny heri-panahazonao sy ny heri-panahazon-dralasanapavinanao inge jesosy nampianatra an'io e jesosy eny nampianatra an'io jesosy aza mialo amin'ny efitrano ambony ao jesosy ane miaraha ao alohanareo mandra-panafina anareo ny era vany ambony ilainy zany fampaherezana ny tsika koa nge tsy hoe olona ireryka ne tonga any an-danitra de any anao rehefa tonga any an-danitra de eo anao sy ravololona fa zary alavitra be any amin'ny avaratra ry any petraka tsy mifankahitantsony tsika tia tonga antsika de miaraka amin'ny olomasina rehetra miaraka tsy ny mpino jesosy mahonjy ahy fa mety misy mpino avy any amin'ny toerakafa hafa tafarako ao daholy. Alleloia. Hitany zany zavatra zany e de narina de neto ambony tany ka raha tsy mahay miaraka amin'ny olona ianao ny olomasina fisahinana koa ianao ary jesosy jesosy tsy sekta veriko ndray mato mako ny définition na sekta be dabeka hoe hitokamonina sy ampitokamonina anao fa amin'ny ara-panahy de tiany jesosy misy ao ampiraisina ny zanak'andriamanitra rehetra tiako sy izy mba ho any amiko de mba ho ray iray ihany izy rehetra taka maray antsika. Halleloia. Noho izany ilaina makatao amin'ny tempoly fa tena zava-dehibe de zao tempoly de toerana fiantsonan'andriamanitra ianao mila manangana altara ny toerana misy anao fa ianao koa mila mankany amin'ny tempolin'andriamanitra fanao ny davida ny mankany amin'ny tempoly. Davida de olona tena tia mankany an-tranon'andriamanitra tena olona tia mankany ozy izy faly ara ozy izy retamo de sika ao any an-tranony jehovah vovo matavy ao an-tranonao a jehovah. Halleloia. Tia ozy izy ny eo akianjanao davida de tia mankao an-tranon'andriamanitra ary fantatsika tsara fa zany davida zany lehilahy mahavalombavaka zany. Halleloia. Miantso an'andriamanitra zany de ty olo mahantro ty miantso de mamaly jehovah ozy izy nanafaka tamin'ny fahoriko nehetra jehovah. Alleloia. Tsara ny makao an-tranon'andriamanitra mampirisika anao a io zavatra io de fanaoko raha lasanabavy fanaoko io vita ny madagasikara zay ao mampalahelo aty hoe tena tsy mba manana tranotsika tsy manana tranotsika fa milaza aminao a fa mba manana problema eto a de mampirisika tsy fantatra hoe fomba hoana ne nanaitanako anareo za lavitra be fa raha ilaina de ho avy koa amin'ny fivoriana andavanandro angataka amin'ny tompo a ahoana ny fomba nitanako anareo mba hatonga amin'ny fivoriana andavanandro tsy fantatro raha sosokirina tany an-tranonareo nareo ka nyteneniko hoe ndao mitateriko taonnareo isakasabotsy de ho nataoko zany finona ny anina le izy ange tsy aitraitra na renarenye le izy tsy fandanimpotoanye fa tsika mila zavatra amin'andriamanitra fa andriamanitra koa mitakiny anjara tokony ataontsika tsika miandratra valimava indraindray tsika miatrehtra tsy mivavitsy mivavako nefa misy zavatra tokony ataontsika izay ilaina ataontsika tsy vitantsika io davida de nyteny tao antempoly de nyaino andriamanitra ilainy zany fanaoko io aho taminareo tamin'ny madagasikarako a de tany mbola amin'ny asako de malaladalaka ihany ny fotoana de ndraray misy ny problema ao fiainana tena misy aiza moa ny tany tsisy problema efa lanitra teto raha tsisy ny problema fa misy ny problema misy ny ady misy ny zavatsarotra de tami'izany no malalaka ho iaontony fotoana de ndraindray koa rana hoe tsisy atao misy fotoana tena tsisy atao androany de tsy hitako ihina ny programma atao de tonga de baiko ny fanamasina hoe ndahana mivavaka. Halleloia. Lasa sy ny motoako akeny akorondramako io tranobe mivo io ary eo mivavaka ianao na mitabataba azy ianao tsy olana mihitsy de lasa mandoalika ao nyantaniko ny antaniko ny andro ndraindray tontolo ny andro tonga ny an-trano de manontany dadany fa taiza ianao za tsy mitery tanym-piangonana ary de tena isorako an'andriamanitra ndraindray manatrika aty misy problema tsy tiako ny ivavaka ao an-tranoao ao misy tabataba ao ny mpidy ankizy, ao ny olona mivezivezy, lasa ndray sy motoako, lasa ny courant, vavako am-piangonana, fa tena tsapanao mihitsy fa eo Andriamanitra eo ninana.
Alleluia.
Faroko a fe isorako an'Andriamanitra fa zay vavaka nataoko tamin'izany, ohatrany za zao hatramin'izao ohatrany eto vao mieritreritra, ohatrany tsy fantatra ina moa vavaka tsy nivaly, ohatrany efa nivalian'Andriamanitra daholy. Alleluia. Tsy fantatra ina mivavaka tsy nivaly raha zavatra ny anahako manokana nangatako amin'Andriamanitra. Mahatsapa ary ty isorako an'Andriamanitra ny voninahitra ho azy fa valian'Andriamanitra. Alleluia. Mety misy any mbola ao anatantony fa mivavaka, fa fantatro fo valian'Andriamanitra zany satria mbola itoy vavaka. Alleluia.
Alleluia.
Fa zay zavatra nangatako tamin'izany fotoana zany tadidiko tsara ndray mandehana anatrika aby, nisy olana be, olana be goavana, dia lasa nakany am-piangonana tolona mbavaka andranomaso ny vavahako fa any Jesosy ny olana. Alleluia.
Alleluia.
Zavatra sarotra rehetra eo fiainanao, ilaina le tempolo raha lasa nabavy. Manao valitara ianao fa ilaina koa ny tempolon'Andriamanitra. Eo ny raha Simeona no resaka izay ny amin'ny fivoriana sabotsy, hoe atao sabotsy izy fa mba maromaro no toka. Tena tokony velomina izany.
Alleluia.
Ty tempolo ity dia sady ato tsara ny toerana ato, ty toerana ity toeram-pivavahana, ty tsisy fahotana tafiditra intsony ato, mitompotrano dia tsy hampiditra olona mpanao zava-pisotro toaka sy anaty fa toerana izay moa tsotra izy nitanjona dia amasinina ilay toerana. Noho izany tena azo antoka tsara fa mahafinaritra ato. Alleluia. Mitovy amin'ny tany Maison de l'Espérance. Ka ianao sisa mandrasaka kasika ny fonao ny fanamasina raha lazaraba atony rofotsiny ely sakotsy tsy tazona anao ato. Ato aloha afaka mijanona hatramin'ny tsy hijanona anareo ato nareo na mivalo alina aminareo vao hodiny lakile ananatsika afaka mody fa atondro fotsiny. Ilaina le mivavaka, ilaina le fanoloratena, ilaina mihitsy ange le altary. Alleluia. Toerana fiatsonan' Jehovah zany tia azo valontsika dia averiko indray manangana altara tonga avy amin'ny tempolin'Andriamanitra. Manaraka izany inona moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa haintsika ity fa tsy ho velabelariko lava be intsony. Timoty faharoa toko faharoa andiny fasivy ambin'ny folo. Alohan'izay aloha dia fanamafisana ny teo fitomanina toko fahatelo. Rovakitsika ihany fitomanina Jeremia fanamafisana ny teo ihany. Fitomanina toko fahatelo ny andiny fahatelo amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny dimampolo. Boko fitomanina dia aorianany boko Jeremia. Anaran' Jesosy. Toko fahatelo fitomanina andiny fahatelo amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny dimampolo. Nandehara tao an-davaka famorindrana izy ka nitady afaty ahy sady nitorabato aho, mandifotra ny lohako ny rano ka dia hoy izaho maty aho ity: Jehovah, ao ny antso ny anaranao tao an-davaka lalina indrindra, ny feoko dia efa renao, aza taperana ny sofinao raha mitaraina mitady zay mba hiainana kely aho. Nanakaiky ianao tamin'ny andro ny antsokanao ka dia hoy ianao: aza matahotra. Alleluia.
Alleluia.
Mahafinaritra ho Jehovah, tsara ny tompo. Rehefa miantso azy tsika dia manakaiky izy dia miaino sady miteny aza matahotra. Mahafinaritra be izany fampahirezana Jeremia zany rehefa natsipika ao anatin'ny lavaka ny famorindrano izy. Nitaraina izy dia dia nanakaiky azy Jehovah, dia nanampy azy. Izay ny faniriana raha lasa anabavy ary izay ny hetahetako ary izay no angatahako amin'ny tompo. Rehefa mivavaka dia miteny amin'i Jesosy hoe: Jesosy, mba valio ireny vavaky sera vololina, valio vavaky sera Joseline, mba valio vavaky frera Simeona, valio vavaky sera Olo, sera Miady, valio vavaky ireo olona ireo. Alleluia. Fataovy ny anjaranao, atsangano ny altara tokantranonao, atsangano ny altara tongava ny tempolin'Andriamanitra fa hamalianao Jehovah. Ary zavatra seho Jehovah anao tsy zavatra kelikely, ahoana izy zavatra lehibe saripatana zay tsy fantatra.
Alleluia.
Zay mahatsara an'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa manome tsy manome kely a, raha zavatra kely no laisinao dia tsy avy amin'Andriamanitra zany. Mety avy amin'ny dadatohanao sy nentohanao ihany, na mety avy amin'ny havanao, fa ny Andriamanitra rehefa manome zavatra lehibe. Alleluia.
Alleluia.
Raha fahasalamana no omen'Andriamanitra, fahasalamana lehibe tanteraka. Tsy hoe sitrana ilany ihany ny sitrana frera, fa le ilany mbola tavely io. Ny an'Andriamanitra rehefa sitrana dia ritra hatramin'ny lohananona retina. Alleluia. Zany hoe sorotra mihitsy miala. Zay ny an'Andriamanitra. lehibe sarpatarina zay tsy fantatro ao. Alleloia. Raha nyan'ny radio ianao alina dia misy naverin'zareo tao le fitsoana vavolombelona le sura anakiray tany parafaravola le fa hoe tena simba efa maimbo efa lisy olotra hatramin'ny fandrinany fa ratsy be zany tantara zany hoe efa misy olotra nyfandrina torin' le sura fa efa lo daholo zany ny tao anatin'ny tao fa rehefa nyfavarina dia sitrana le sura ary na dokotera nge gaka amin'izany zavatra any zaho mahafantatra rahalahy dokotera randrahalahy dokotera rehefa tonga misy loha lefa marary elabe mpandrina iny manomboka misy feriny tenany efa tratranyireny ny olona matetika tsy afitra tsony satria efa manomboka lo zany vata isereo efa tratran'zany alefa de sitrana asarpatarina zany fahasitrana zany ahoana no mahatonga zany tsy vovozava raha sientifike zany zavatra zany alleloia za koa ny mandeha sovotaditiko isy mbola tsy nijoroko vavolombelona teo amin'ny akibe tongotro teo a ngamba efa ngamba ataoko hoe kansera mihitsy angamba lisy fa tamany antsika moa tsisy fa zao zavatra antranga ihoako a misy ny sisika de teriny kiraro a de lasa nisy fery teo amin'ny roa taona telo taona akory aza angamba misy fery alaky any le ho fa tsy mety de entina any dokotera izy de omeny fanafody pomady zay sisa de tsy afaka de ndray mandeha fanakany an'la dokotera faraparany de ozy izy ho tapahany ty tongotrao ty ozy izy fa de akibe anao ty fa tsy hisitrana ntsony io tadidiko tsara zay mao tsadidiko le izy hoe tam'izany ampidory teny deo zany jesosy ka enao ve andeha hianara de tsy anao kiraro fa nitadidiko fotsiny efa masiso mihitsy le tongotro io efa maimbo mihitsy le izy isaky mpidiovina diovoko foana moa zany izy zanandro de maimbo izy miteny aza manao kiraro tsony ny tena nefa mandeha mianatra izanandro de tsy mety any fa tsy maintsy atao tsofoka anaty kiraro le tongotra tsy nay tsy hitrana ndray andro ako a efa kivikivy any a tena ho tapahany satria zay ny teny le dokotera tamiko farany hoe raha tsy hitrana io izy izy a atahorana hianaka amin'ny tenanao io fa efa tena ratsy be izy io izy izy fa tapahany de mivavaka tena mivavaka alleloia de midioviko indray mandeha la izy a le o zany amin'ny efa borina efa zara fa misy izy a de hoe tsy mbola sitrany any de midioviko indray mandeha la izy de tsy fantatro hoe zavatra mitranga fa taorinan'le vavaka de jereko a mipotehako mihitsy le nofo anakiray izy de izy efa potipotika efa ratsy be na mijery azy a de nahita zavatra anakiray nisy anakiraika nisy ho lavalava tafititra lalina be tao de iny ny ary de avy eo le izy any diovina de maina le fery avy eo efa eo roa na telo taona ta teoria dokotera efa miteny hoe tapahany io raha vao tsy sitrana amin'izao de zay le sarapatarina ny alleloia andriamanitra afaka manao zavatra tseritreretinao mihitsy eo amin'ny fiainanao fa mila miantso ianao atsangano aloha le altara zay fotsiny manomboko zao ara tianao ny azo ambavaka atomboy amin'izay aloha voalohany indrindra mila manorina altara zay toerana misy any abrahama de nanorena ny altara zay misy anao anoreno altara alleloia atsanganyny altara an' jehova tokantranonao eo amin'ny fiainanao naiza naiza le anao atsangany ny altara an' jehova faharoa mialaha amin'ny ratsy io de misakana ny valimbavaka efa haintsika tsara fa diovy aloha ny tananareo mialaha amin'ny ratsy ny heriko areo ny efitra mampisa timoty faharoa toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo timoty faharoa toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo efa haintsika tsy zeriko tenin'andriamanitra io a kanefa ny fanorenana mafy nataon'andriamanitra dia miorona tsara sady manana zao tombo-kase zao ny tompo mahalala ny azy ary ko aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy alleloia
alleloia
rehefa miasa an'andriamanitra ianao dia dinio tsara aloha ny fiainanao dinio ny fonao elao ny ratsy tsy adhevitra lehibe amin'io tsika fatsika ihany ge dia efa mahafantatra eo ny fiainana angendra indray dia enao ihany dia efa mahafantatra za aloha raha za manokana za tsy de mila mieritreritra be fa de efa fantako fotsiny hoe mety ny fiainako mieritreritro de efa afaka amin'ntsara hoe ah enregle zany eo anatrehan'andriamanitra sa tsy enregle misy mety ve zany zavatra ataoko zany sa tsy mety tsika nge mampiavaka atsika biby de mahay mitsara teny tsika mahay mitsara teny tsika tsara ao ny tenanao eo anatrehan'andriamanitra tsara ao ny tenanao manoloana ny tenin'andriamanitra faratianao ny azo valiny amin'andriamanitra de lah miratsy anao
Fatelo.
Eo jerentsika farany. Fatelo salamo fa fito amby roapolo andiny fa efatra amby folo. Salamo 27:14. Inona koa ny tokony atao rehefa miantso an'Andriamanitra? Mianasany Jehovah ianao, matoky aleo ka hery ny fonao, eny miandrasany Jehovah. Fatelo zay tokony atao, mba mahandro tantana koa e.
Aleloia.
Miandry ny Jehovah. Io olona io fiandrasana io dia io nahitanay olona manam-ponoana ianao. Ny olona kely finoana dia tsy mahandry. Ny olona kely finoana dia mendimendy. Fa ny olona zay miandry ny Jehovah, zany no azo valiny amin'Andriamanitra. Zao matsy ny zavatra misy tsika maolombelona atsika dia tsika dia misy le fotoana izay manery sy manenjika atsika maika be tsika ndraindray tsika dia mieritreritra tena raha voatarany androany io dia tsy avotra tsony zay foana fitenitsika raha tsy hitany androany io dia efa vitany amin'io raha tsy zao dia zainy amin'io miandrasany Jehovah ozy izy tenin'Andriamanitra dia hoana koa matoky. Alleluia. Zay ny finoana miandry am-patokina. Alleluia. Dia ahoana koa? Aoka hery ny fonao. Olona manam-ponoana zany. Ny valim-bavaka tsy io valim-bavaka io dia Andriamanitra no manana ny fotoanany. Salamo 7:30-5:30 dia vakitsika koa zay efa niatoko fa 3:8 rehefa avy eo. Salamo 7:30-5:30. Miandrasany Jehovah ka tandremo ny lalana, dia hananatra anao andovan-tany izy ho faly ahitany amingorana ny ratsy fanahy ianao. Mbola manafy an'izay ary farany izy efa niatoko fa 3:8. Boky izay efa niady orina bokyny Habakoka. Sefania 3:8. Ty dia Jehovah Andriamanitra misy teny, ko miandrasa ianareo Jehovah, ambara-piavy ny andritsanganako akabavo, fa izao no kasaiko atao, amory ny firenena sy anangona fanjakana, andinako ny fahatezerako amireo dia ny firetan'ny fahatezerako rehetra, ka olevon'ny nafo ny fahasarotam-piariko, fahasarim-piariko ny tany rehetra. Jehovah mihitsy miteny hoe miandrasa. Miandrasa aho sisy ambara-piavy ny andro itsanganako akabapo. Zany Andriamanitra zany manana ny andro mitsanganana izy. Mety eo eo izy dia mitsangana. Mety rahapitso izy mitsangana. Mety rahafakapitso izy. Fa zay tokony ataonao dia zao miandry matoky. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Miandry dia maninona?
Miandry
dia matoky an'i Jehovah. Zay tokony ataonao. Io toetra io dia toetra ny olona manam-ponoana. Raha manana an'izay ianao dia ninoy ianao fa ho avy ny fotoana dia jorova volombelona eto ianao rehefa saina mitsangana hoe jorova volombelona dia hita ho ilaza ny hoe tena nyvalian'Andriamanitra aho tamin'ilay fotoana tena mamety azy tamin'ilay fotoana tena mahatsara azy ary valim-bavaka lehibe no nyraisiko tamin'Andriamanitra. Zay nen'Andriamanitra ho a izy rehefa mamaly atsoina dia valiko ianao ka ampisioko zavatra aliny zavatra kely ve zavatra lehibe. Anao zavatra lehibe aminao Jesosy raha
manapa
zavatra lehibe. Halleluia. Zay no angatantsika amin'Andriamanitra zavatra lehibe. Andao anangana altara aloha, tompontsika mifananganana altara. Anao zany ianao.
Amen.
Hitany tompony, hitany tompony etahitanao a, hitany tompo kosa fanekenao zany a, atsanganany altara. Nomboka androany aho a, hivavaka ao an-trano. Ampitomboko mihitsy ny fotoana hivavahana, ampitomboko ny toerana hivavahana tsy maniny ho any tempoly koa aho. Halleluia. Amin'izay rehefa mba miantso dia mamaly Jehovah.
Halleluia.
Zay nen'Andriamanitra, ny Andriamanitra tsika eo aminy Andriamanitra misy fepetra izay foana le toriteny renesina tetra. Andriamanitra misy fepetra Andriamanitra izy tsy Andriamanitra ny gabraraka ka hoe zay tianao atao fa mametraka fepetra izy, mametraka fepetra foana izy. Inona tokony ataonao mba hanome ny teny fikasana rehetra ao am-baiboly dia teny fikasana misy fepetra. Tsy hoe tsodrano tsy misy fepetra fa teny fikasana misy fepetra. Raha iaino an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia ho tonga aminao zao fitahiana rehetra zao. Zay ny an'Andriamanitra. Raha miaino sy makatoy ianao
dinana vokatsoa. Zay ny fiepetra, ny fiepetra aloha mandeha voalohany. Zay vao mandray zavatra. Dia zay ny Andriamanitra tanterao ny fiepetra, tanterao ny fiepetra. Dia hitanao fa hiantso ianao dia mahary Jehovah.
Alleluia.
Amin'izay ianao fankahitiova volombelo tia mahantso ty ny antso dia namahary Jehovah. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Atsory amin'ny andro fahoriana dia amonjy anao aka ame voninahitra ianao. Alleluia.
Alleluia.
Dia afaka hitiova volombelona ianao. Raha hitiova volombelona any amin'ny izany zavatra anay dia manajavatra olazaina fa fotoanantsika efao efa mifarana. Misaotra anao naharitra ny ela. Ivavakitsika izao. Ivavakitsika izao. Angataka amin'ny tompo mba hatrisika ny fonao ny fanamasina hananganana ho alitara manomboka androany. Atsangano ny alitara ho tokantranonao raha lazainam-pafa. Atsangano izany. Tsy fantatro mety fanangatsitsika izany hatramin'izay. Mety farindrina ianao hatramin'izay. Dia normal be raha tsisy fanombavaka. Ampy dia normal be raha misy ny fangatsiampo. Mety efa dimy ny fisian'ny alitara. Atsangano ny alitara. Tena mampirisika ny fonao fa amin'ny toerana hitsanganan'ny alitara dia miseho Jehovah. Alleluia. Zay ke ny Abraham teo amin'ny alitara ny misehon'i Jehovah taminy. Teo mpivavany. Zay ke no zay ke zava-miafo io zavatra io e. Rehefa mivavaka ianao miseho aminao Jehovah. Miseho aminao Andriamanitra. Mambaly ianao izy.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Tsangana asika. Ho tsika hitsangana. Mivavahy ianao.